Գլուխ 11-րդ Ջասթես Վոլինի հետ ծանոթանալը չհապաղեց հետք թողնել Խաննայի կյանքի վրա։ Նրա առաջարկով Խաննան ընտրվեց Դաքլի համայնքի կանանց կոմիտեի անդամ։ Յուրաքանչյուր համայնք ուներ կարիքավորներին օգնելու տղամարդկանց և կանանց կոմիտեներ, որոնց անդամները այցելում էին հիվանդներին ու աղքատներին և նրանց ցույց տալիս հնարավոր օգնություն։ Ուոլինը քիչ չզարմացավ իմանալով Ռուֆուս Բարնսի և Էնտոնի Քիմբերի ազգակցականության մասին։ Քիմբերին նա լավ ծանոթ էր, և հանգուցյալի կարողության մի մասը մինչև այժմ էլ ապահովագրված էր Ուոլինի գլխավորած ընկերությունում։ Աղոթաժողովում տեղի ունեցած դեպքից մոտավորապես մեկ շաբաթ անց Ուոլինը կնոջ հետ կիրակնորյա գնումների համար մտավ նպարավաճառ Էդվարդ Միլլերի քաղաքի գլխավոր փողոցի վրա գտնվող խանութը։ Միլլերը Դաքլի ամենաունևոր քվակերներից մեկը, իբնեմ արդամոտ էր և միշտ ձգտում էր շահել իր համակաղակացիների անձնական համակրանքը։ Այս անգամ ևս տեսնելով Ուոլինին, սկսեց ողջույններ շռայլել։
«Այսում եմ տեսնում, բարեկամ Ուոլին, բարով տեսանք, ինչպես ես»։ Դու արդեն սկսել ես մոռանալ Դաքլի քոտունը։
Ուոլինը բացատրեց, թե Բենիշյան այժմ սովորում է Օքֆորդում, և միշտ չէ, որ տուն է գալիս, նույնիսկ շաբաթվա վերջին։ Ուստի իրենք կերադասում են այդ ժամանակ անցկացնել նրա հետ, դպրոցի, հատկապես հյուրերի համար առանձնացված շենքերում։
«Իդեպ, բարեկամ Ուոլին»,
շարունակեց Միլլերը,
«գիտես, որ այստեղ քեզ մրցակից է հայտնվել, որը նույնպես պնդում է, թե ամեն տեսակ օգուտ ու հարստություն Աստված ուղարկել է բոլոր մարդկանց բարօրության համար. ոմն Ռուֆուս Բարնս. Նա մեզ մոտ եկել է Սեգուքիտից, նահանգ Մեյն»։
Նկատելով, որ Ուոլինի հետաքրքրությունը շարժվեց, խոսքաշեն Միլլերը մտավ մանրամասնությունների մեջ։
«Այդ Ռուֆուս Բարնսը հանգուցյալ Էնտոնի Քիմբերի կտակատարն է, նրա կալվածքների կառավարման գծով. Բայց պարտապաններին մի լավ սեղմելու փոխարեն, բարեկամ Բարնսը ու իր տղան սկսել են նրանց սովորեցնել, թե ինչպես պետք է տնտեսությունը լավագույն ձևով կառավարել, որպեսզի հեշտ լինի գրավի դիմաց վճարելը. Այդ դեռ քիչ է, նա հոգ է տանում իրացման համար, որպեսզի մարդիկ կարողանան վաճառել այն, ինչ աճեցնում են նրա խորհուրդով. Նա ինքը բնակություն է հաստատել Թորնբրոյի դաստակերտում, այստեղից երեք մղոնի վրա դեպի արևելք. Եվ խոստովանանք լինի, հրաշքներ է գործում այնտեղ. Այդ դաստակերտը մեր այս շրջակայքի զարդն է դառել ուղակի. Այդ Բարնսը երկու երեխա ունի, Սոլոն անունով տղա և մի աղջիկ. Նա ինձ դուր է գալիս, լավ մարդ է»։
«Իսկ ինչ է նրա աղջկա անունը»,  հարցրեց Միսիս Ուոլինը։
«Կարծեմ Սինտիա», պատասխանեց Միլլերը։ «Եվ տղան, և աղջիկը երկուսն էլ տեղական դպրոցն էին հաճախում անցյալ ու նախանցյալ տարի. իսկ այժմ ես իմ դուստր Մերիից լսեցի, աղջիկը պատրաստվում է իր մորաքրոջ Միսիս Քիմբերի աղջիկների հետ մեկնել Օքֆորդ, իսկ տղան, ասում են, որոշել է մնալ տանը, օգնել հորը. Լավ տղա է, խելքը գլխին, աշխատասեր. Նա մեկ-մեկ լինում է ինձ մոտ»։
«Այո, այո, դա շատ հետաքրքիր է»,
ընդհատեց նրան Ուոլինը։
«Ուրախ եմ լսելու, որ ինձ համախոհ է գտնվել. ես կցանկանայի, որ հատկապես բարեկամների թվից ավելի ու ավելի շատ մարդիկ համակվեին այդ գաղափարով և դրանով առաջնորդվեին կյանքում. իմ խորին համոզմունքն է, որ մենք բոլորս սոսկ Տեր Աստծու գործակատարներն ենք»։
Իր խոսքն ավարտեց նա, և Միլլերը շտապեց համաձայնել նրա հետ։
«Իհարկե, դու ճիշտ ես ասում, բարեկամ Ուոլին»։
Ընցմին նա ակամայից մտածեց, որ գործակատարի համար, ինչպես իրեն անվանեց Ուոլինը, բնավ պարտադիր չէ այդքան համառորեն հոգալ բազմապատկելու իր հարստությունը։ Մի քանի օր անց, երբ Ուոլինը գործով Թրենտոն էր մեկնում, հետաքրքրությունից դրթված կառապանին կարգադրեց քշել Թորնբրոյի մոտով, որպեսզի գոնե հեռվից տեսնի դաստակերտը։ Նա այդ դաստակերտը մանկությունից էր հիշում։ Եվ հենց որ ճանապարհի ոլորանի հետևում բացվեցին ծանոթ վայրերը, նա իսկույն հասկացավ, որ Թոնբրոն վերագտել է իր երբեմնի հիասքանչ գեղեցկությունը։ Այո, այդ Ռուֆուս Բարնսը, Մեյնի ծայրամասից եկած այդ հասարակ ագարակատերը, ինչպես երևում է, ճաշակով մարդ է, եթե դատելու լինենք այն բանով, թե ինչպես է վերափոխել հին, կիսավեր շենքերը և լքյալ հողակտորը։ Ուոլինը Թրենտոն էր գնում երազուն տոնական տրամադրությամբ, և մի միտք ամբողջ ճանապարհին գայթակղում էր նրան։ Ինչ կլինի, եթե այցելի Բարնսներին։ Վերջի վերջո, չէ որ ինքն արդեն համայնքի աղոթաժողովում ծանոթացել է Խաննայի ու Սոլոնի հետ։ Այն պահից նա բազմաթիվ անգամ հիշել է մորն ու տղային, չլինի թե այդ փառավոր պատանու շուրջը առաջացած մտքերը նա կապում է իր աղջկա Բենիշիայի հետ։ Ինչպիսի հիմարություն։ Չէ որ նրանք դեռ երեխաներ են։ Եվ այնուամենայնիվ լավ կլինի առանց հետաձգելու այդ ողջ ընտանիքը հյուր կանչել։ Բայց ամենից առաջ անհրաժեշտ է հետաքրքրվել Միսիս Էթերիջի և նրա որդու ճակատագրով։ Կարանող աղքատ Լիա Էթերիջը իր տղայի հետ բնակվում էր մի խարխուլ տնակում, հեռավոր ծայրամասում, համարյա երկաթուղու մոտ։ Տունը շինված էր սոճու բարակ տախտակներից, որոնց արանքներից փչում էր քամին։ Տանիքի կղմինդրը սևացել էր ժամանակից։ Միսիս Էթերիջը նիհար, չոր ու ցամաք մի կին, Ուոլինին ներս հրավիրեց և նրան ներկայացրեց իր որդուն, մոտ 23 տարեկան վտիտ մի երիտասարդի, որը նստել էր տան երկու սենյակներից մեկի ամբողջ անկյունը գրավող մահճակալին, բարձերով շրջապատված։ Մյուս սենյակը նրա մոր արհեստանոցն էր։ Պարզվեց, որ Ուիլյամ Էթերիջը այժմ իրեն ավելի լավ է զգում։ Բայց Ուոլինին զարմանք պատճառեց ոչ այնքան այդ փաստը, որքան այն հանգամանքը, որ ապաքինությունը, ինչպես ասացին Լիան ու իր տղան, անմիջապես սկսվել է Խաննայի հիշարժան ճառից հետո։ Ուոլինի այն հարցին, թե Ուիլյամը հատկապես երբ իրեն ավելի լավ զգաց, երիտասարդը պատասխանեց միանգամայն ստույգ. Դա այն պահին էր, երբ մայրս գտնվում էր աղոթաժողովում։ «Իսկ իմ բժիշկը երբ է ձեզ այցելել»՝ հարցրեց Ուոլինը։ Նա բժշկին, որը դակլում մշտապես սպասարկում էր իր ամբողջ ընտանիքին, խնդրել էր զննել հիվանդին։ «Նա մեզ մոտ եղել է երրորդ օրը», պատասխանեց Միսիս Էթերիջը։ «Նա Ուիլյամին հաբեր տվեց, և սա կանոնավոր կերպով ընդունում է այն. նա ապաքինվել է արդեն առաջին օրը, իսկ բժշկի հաբերը սկսել է ընդունել միայն երրորդ օրվանից», մտածեց Ուոլինը, բայց բարձրաձայն ոչինչ չասաց։ Նա հիշեց Խաննայի դեմքի ներշնչուն արտահայտությունը, երբ նա խոսում էր աղոթաժողովում։ Հետո նրա մտքերը անցան Լիա Էթերիջին, որդու նկատմամբ նրա ջերմ սիրուն, որ նա կնհայտորեն չարժեր դրան։ «Մայրեր, մայրեր, ինչև է, ինքնով է, որ դատի նրանց»։ «Ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ տղատ իրեն լավ է զգում», ասաց նա։ «Ես իմ բժշկին կասեմ, որ նորեն այցելի»։ Եվ այստեղ նա մտածեց, որ ըստ էության հարկ չկա անհանգստացնել բժշկին, երբ երիտասարդը այդպիսի հուսալի ձեռքերի մեջ է։ Չէ որ նրա համար հոգում են Միսիս Էթերիջը և Խաննան։ Միթե հիվանդի ապաքինությունը ուղակի պատասխանը չէ Աստծուն ուղարկած, անկեղծ հավատով ներշնչված նրան ծաղերսի։ Ուոլինը հաստատ համոզված էր դրանում։ Տան աղքատիկ տեսքից տհաճություն զգալով, Ուոլինը դուրս ելավ, Միսիս Էթերիջին նշանանելով հետևել իրեն։ Դռան հետևում նա բացեց դրամապանակը և հանեց մի քանի թղթադրամ։ Բայց կինը ետ տարավ նրա ձեռքը և հուզված շշնջաց. «Ոչ, ոչ, ոչ, պետք չէ. Ես չեմ վերցնի, ես չեմ կարող վերցնել»։ Դու ինձնից պետք է ընդունես այս օգնությունը, Միսիս Էթերիջ, հանդիսավորապես ասաց Բոլինը. Հավատի ձայնը, Աստծո ձայնը, ինձ հրամայում է օգնություն ցույց տալ. Ինչ է, դու ուզում ես մերժել արարչի կամքը? Այս խոսքերից Միսիս Էթերիջի դեմքի արտահայտությունը փոխվեց. Նա ուշադիր նայեց միստր Ոլինին. Վերջի վերջո, չէ որ նա բարեկամների ընկերության անդամ է, ինչպես և ինքը։ Նա անճարակ ժպտաց, և Ոլինը փողը դրեց նրա ձեռքի մեջ։ Մեր հավատը հենց նրանով է ուժեղ, որ մեզ սովորեցնում է կարիքի ժամին օգնել միմյանց։ Եվ Ոլինը ոտքը դրեց սանդուղքի միակ աստիճանի վրա։ Եթե կարծում ես, որ բժիշկը պետք չէ, ասա էլ չգա։ Միսիս Բարնսը ինձ օգնեց հասկանալու, որ Աստված մեր իսկական ապավենն է և մեր ուժը։ Նա շտապ անցավ բակով և նստեց իր կառքը։ Նրան համակել էր հոգևոր պայծառության, նախկինում անծանոթ զգացումը։ Միտքն աշխատում էր լարված ու տենդակին։ Պետք է սովորել այլ կերպ մտածել, այլ կերպ ապրել։ Պետք է ամրապնդել ներքին հավատը։ Խաննա Բարնս, ահա թե ում կյանքն է իրոք ողողված ներքին լույսով։ Այդ ընտանիքի հետ պետք է ծանոթանալ մոտիկից։ Այս տրամադրությամբ նա մեկնեց տուն, շտապելով կնոջը պատմել օրվա իրադարձությունները։